Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Tema de astăzi, călătoria de la plăcere la educație. Invitată în platoul nostru este doamna prodecan Violeta Pușcașu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mă bucur să fiu din nou cu noastră.
Sunteți pasionată de călătorie?
O, da.
De când ați dezvoltat această pasiune?
Din timpul facultății, pentru că am făcut facultatea de geografie. Practic, toată existența mea profesională este legată de geografie, de călătorii, de turism, iar între 2001 și 2010 am fost directorul unei specializări, unui program de studii în cadrul Facultății de Științe Economice din Universitatea Dunărea de Jos, program care s-a numit, care se numește Geografia Turismului. Practic, am predat studenților cum anume trebuie abordat turismul și implicit i-am însoțit în voiaje de studii, pentru că acest lucru se face dintotdeauna la Facultatea de Geografie. Apoi, personal, am activat și în viața profesională a turismului. Dețin un brevet de turism în acest sens. Și încet, încet, practic, am transformat călătoria în a doua natură, dacă pot să o numesc așa.
Ce ar trebui să știm despre călătorii în general? Cât de pregătiți sunt românii pentru lucrul acesta? Nu toți au absolvit facultatea de geografie, n-au avut parte de un profesor ca dumneavoastră. Noi am călătorit așa, în funcție de posibilități, și cam la aceasta ne-am limitat. Apoi am început să învățăm, să ne cumpărăm anumite cărți, câte un ghid, să vedem ce am putea vizita. Dacă am avut posibilitatea să mergem în locuri în care găseam obiective turistice adevărate.
Aș începe cu o distincție între călător și turist. Între călătorie și turism. Când vorbim de călătorie, etimologia cuvântului vine de la, sau rădăcina lui, se regăsește cuvântul cale, drum sau drumeț, da? Practic, ne naștem cu vocația călătoriei. După ce învățăm să înghițim, da? După ce îngurgităm prima dată, primele ore după ce ne-am născut, primul lucru imediat pe care îl face copilul este acela de a învăța să meargă. Practic, odată cu primii pași, devenim călători. Este așadar un înscris în ființa omenească și Dumnezeu așa ne-a creat, ne-a făcut ființe mobile, pentru că altfel nu ne-ar fi dat, nu ne-ar fi înzestrat cu două picioare, exact pentru acest motiv, pentru a umbla, pentru a descoperi, pentru a învăța mergând. Și până la un punct, chiar în prima parte a existenței noastre, în primii ani, verificați și pe proprii copii și pe noi înșine, cunoașterea noastră depinde de orizontul, de dimensiunea orizontului pe care îl putem parcurge făcând pașii. Copilul așa învață, mergând și descoperind cu proprii ochișori și pipăind lucrurile direct, punând mâna pe ele. Ori, asta este primul argument, că a călători, a te deplasa, a umbla în lume, este o certă cale de cunoaștere și de educație. Apoi, pe măsură ce avansăm în vârstă, nu toți avem șansa să călătorim foarte mult. Și atunci se schimbă un pic raportul. Călătoria nu se mai întâmplă exclusiv pe orizontală și de foarte multe ori concentrăm experiență stând într-un singur loc, da? Chiar uneori într-un orizont foarte limitat, și atunci se întâmplă altceva. Începem să călătorim în interior, cu gândurile. practic, și aceasta este tot în natura noastră umană, avem o călătorie pe orizontală și o călătorie pe verticală, sau mă rog, în toate direcțiile, care se întâmplă în interiorul nostru. E, atunci când continuăm să călătorim real, geografic, în diverse puncte din țară, de pe glob, toate acestea ne transformă în interior și îmi place să spun, e o butadă, nu mi-aparține, dar atât de mult cred în ea încât îmi vine să spun că e a mea. Aproape că nici nu contează destinația, important este drumul până la punctul terminus, care înseamnă de fapt o metamorfoză interioară, o transformare, o îmbogățire, o punere de fiecare dată într-o nouă postură care te schimbă. Adevărata călătorie este cea care te transformă într-un fel sau altul și te îmbogățește.
Ar putea să nici nu existe călătoria reală dacă avem călătoria aceasta imaginară, interioară și aceasta ne îmbogățește?
Sigur, dar dacă ar fi fost doar atât, repet, am fi fost o floare care stă în pământ, am fi fost un copac.
Da, vorbim despre o perioadă limitată în care, iată, nu am reușit să ieșim dintr-un spațiu
dar
limitat.
Sunt atâția oameni care nu ies acum, de când cu explozia aceasta a mijloacelor de transport, oamenii circulă cu ușurință la distanțe foarte mari, dar perioadele trecute înseamnă atâtea comunități și atâția oameni care nu depășeau marginile propriului sat. Practic, lumea pentru acei oameni era propria așezare și propria comunitate. Nu pot să... ar fi nefiresc să spunem că oamenii aceia nu aveau orizont. Însă orizontul lor se limita fizico-geografic doar la acel spațiu care, iată, avea suficiente resurse să îi îmbogățească interior. Și călătoriile pe care le făceau erau prin intermediul conversației și a poveștilor pe care le spuneau cei care ieșeau din acea comunitate, prin intermediul lecturilor, prin intermediul întâlnirilor la biserică, la slujbă, știu eu, la șezători. Deci erau forme de călătorii altfel decât cele materiale și concrete.
Și acum despre turism, pentru că ați spus să facem diferența.
Facem o distinție, da. Din păcate, și spun din păcate pentru că acesta este adevărul, turismul și turistul astăzi înseamnă doar călătorie pe orizontală. Adică bifăm niște destinații, facem chiar un titlu de glorie dintr-un palmares de destinații de la cele mai exotice până la cele mai, greu accesibile destinații, dar de foarte multe ori, și spun lucrul acesta în deplină cunoștință de cauză, tocmai pentru că am lucrat multă vreme cu turiști, cu potențial turiști, cu organizatori de activități turistice și care mi-au confirmat că simpla deplasare într-un loc, simpla întâlnire cu un templu, cu un vestigiu arheologic, cu mara sau cu muntele, reprezenta pentru unii dintre turiști doar o destinație bifată, fără să se întâmple nimic transformator în interiorul lor. Aceia rămân turiști și din aceștia avem, din păcate, foarte, foarte mulți. Turistul trebuie să fie un călător, în adevăratul sens al cuvântului, din perspectiva, pentru a ajunge la titlul emisiunii, din perspectiva educației pe care o oferă o călătorie. Și aș începe cu destinațiile pe care ni le alegem, noi înșine fiind primii care decidem unde, când, cum ne ducem, unde ne ducem.
Evident, deci mai întâi trebuie să ne pregătim psihologic, interior, spiritual, astfel încât să ne putem bucura.
Pentru a ști ce ne dorim, pentru a ști ce ne dorim, de ce ne ducem acolo. Doar pentru a fi la egalitate într-o competiție între prieteni, dacă am văzut sau nu Parisul, sau dacă am văzut sau nu Atena. Dacă e doar atât, rămânem în zona economiei turismului, a pieței turistice, a marketingului, a vânzărilor, a biletului și atât.
Dar, iată, pentru ca să înțelegem mai bine, trebuie să existe o educație în ceea ce privește călătoria aceasta interioară, pentru că poate acum auzim pentru prima dată despre ea. Cum să ne educăm de la bun început cu privire la ce ar trebui să asimilăm, cu ce să ne încărcăm emoțional, intelectual, spiritual, înainte de a ajunge la o destinație reală?
Nu există o asemenea fază. Practic, ajungem să știm cum alegem o destinație după ce am fost doar consumatori pe orizontală. Există însă, dacă vreți așa o rețetă sau o recomandare, există câteva destinații cheie sau câteva tipuri de destinații de călătorii care nu ar trebui să lipsească din bagajul niciunui om care dorește să se educe prin călătorie. Și m-aș referi aici la destinații emblematice. Într-o viață de om ar trebui să vedem neapărat un munte, o mare, o peșteră, o cascadă, cheile unui râu. Adică ceea ce ține de natura lăsată de Dumnezeu, ceea ce există, indiferent dacă noi conștientizăm sau nu, vrem sau nu să vedem lucrul acela, acela există oricum. Deci, o primă categorie de destinații sunt destinațiile naturale, pe care dacă le vedem, avem în față măreția, frumusețea lumii în care trăim.
Și pentru că am ales câteva imagini din domeniul acesta natural, cred că ne vor ajuta și probabil că dumneavoastră ne veți învăța cum să facem să ne îmbogățim prin faptul că am văzut aceste frumuseți. Da? Poate că privirea deja ne ajută să simțim altfel, să trăim altfel. Dar putem pătrunde dincolo de colorit, de razele soarelui, de...
Să știți că și dacă rămânem doar la acest nivel, acela pe care medicii îl descriu prin cantitatea de endorfine pe care le degajă organismul în momentul în care are plăcerea de a vedea ceva sau de a consuma ceva bine plăcut ochiului, și tot e bine, pentru că fără să ne dăm seama, insidios, frumusețea aceasta naturală ne pătrunde și a doua oară, a treia oară, când vom reveni, vom avea ochiul pregătit pentru a recunoaște frumusețea. Oricâte fotografii cu un răsărit de soare am vedea, în momentul în care îl vedem real, atunci valoarea lui este incomparabilă cu o reproducere, oricât de reușită ar fi. Deci aceasta ar fi prima categorie de destinații, da. Aceea a destinațiilor dominate de natură. Peisaje, repet, munte mare generic, dar care înseamnă, iată, un asfințit, un răsărit, o poiană de narcise, o pădure, toamna, tot ceea ce avem gratuit și e suficient să ieșim, să fugim de acasă într-o după-amiază, uneori nici măcar foarte departe, și să devenim un călător adevărat care se întâlnește cu natura. Aceasta ar fi prima categorie de destinații. O a doua categorie de destinații, revin, practic, întâlnirea, simpla întâlnire cu un loc natural ne transformă, ne modifică, ne modelează ochiul interior, fără ca noi să ne dăm seama de lucrul acesta. A doua categorie este una mai specială, mai rafinată un pic, este deja trecem în zona producției umane, a ceea ce omul a creat. Ar fi destinațiile urbane.
Urbane, da? Deci trebuie să fii educat deja, să poți să înțelegi ce s-a întâmplat acolo.
Exact.
Să ai o informație.
Exact, exact. Adică există atât de multe destinații construite atât de multe orașe, situri arheologice, locuri istorice, lăcașuri de cult, toată gama de destinații urbane, generic urbane, înseamnă o a doua categorie de locuri de văzut. Numai că și aici ar merge o detaliere, pentru că într-o viață de om ar fi bine să vezi măcar un exemplu de oraș antic pentru a avea dimensiunea trecerii, a curgerii timpului, a istoriei în care noi suntem călători, noi înșine călători prin această viață. De ce nu un oraș atât de un oraș medieval, și din această categorie, slavă Domnului, avem foarte multe. Orașele medievale au propriul lor parfum, propria lor culoare, cu un anumit tip de arhitectură, cu un anumit tip de construcții, de străduțe. Deci, un oraș medieval, și dacă mergem la Sighișoara, și e destul. Nu mai zic în toată Europa, unde avem catedrale gotice și tot ceea ce a însemnat arhitectura medievală. Și, obligatoriu, un oraș, obligatoriu în sensul, dacă vrem să avem paleta completă, un oraș foarte nou, un oraș foarte modern, un oraș capitală. În afara Bucureștiului, care, sigur, de ce nu, este și o destinație turistică pentru foarte mulți dintre noi, în afara propriei capitale, este de văzut un oraș care forfotește de viață, în care cu siguranță întâlnim o diversitate de figuri, de existențe, de habitudini. Prin spectacolul acesta al multiculturalității, care se concentrează de obicei în toate capitalele lumii, este un exercițiu pe care ar trebui să-l avem când vorbim de destinații urbane și de orașe.
Pentru
aș reveni un pic în afara destinațiilor naturale, mare, munte, cascade și așa mai departe, mai e o categorie intermediară de destinații, de asemenea de recomandat a fi văzute, și care practic fac trecerea către acțiunea umană. Este vorba de naturalul amenajat.
Cum ar fi parcuri, cum ar fi grădini botanice, zoologice.
Grădini zoologice, rezervații. Adică acolo
e îmbinat darul creației lui Dumnezeu,
exact, cu darul creației, cu ceea ce omul a îmbunătățit sau a protejat sau a
scos în evidență
într-un anumit fel. E și acesta un exercițiu de câte ori, cine nu s-a minunat, cine nu s-a mirat de o grădină botanică în care a văzut plante nespecifice locului. Cum de-au ajuns acestea acolo și dacă n-ar fi fost mâna omului care să lucreze în sensul acesta, n-am fi avut bucuria de a vedea că există și asemenea plante sau asemenea animale sau asemenea forme de protecție.
Și adesea puse în valoare prin coloritul lor, într-o zonă în care să fie atrasă atenția. Apoi, da? Și aranjamentele extraordinar de frumoase.
Apoi chiar această categorie, se știe că este reprezintă o categorie de obiective turistice extrem de căutate, chiar de copii, de școli, de grupuri care merg și vizitează grădina botanică, grădina zoologică, parcul. Deci sunt obiective care contribuie în mod evident la educație și la creșterea orizontului cunoașterii copiilor. Și apoi ajungem în zona destinațiilor, să spun, urbane.
Despre care am vorbit.
Ar mai fi încă o categorie din cele selective, așa?
O să vă mai întreb despre celelalte categorii. Însă, da? Vreau să vă întreb cum te pregătești pentru a întâmpina aceste domenii sau pentru a le cunoaște.
Cum zice românul, văzând și făcând.
Deci mai întâi vezi niște imagini și te atrag și vrei să mergi într-acolo.
Sigur, interiorul nostru are, fiecare avem o sensibilitate pentru ceva anume și din punctul meu de vedere, gustul pentru călătorie, pentru voiaj, pentru descoperire, pentru drumeție, acela pleacă din familie. Părinții au prima obligație, prima grijă, prima disponibilitate pentru a dezvolta această componentă a personalității copilului. În general, copiii care cresc în familii în care părinții
au obișnuința
călătoriei și într-atât au obișnuința călătoriei încât nu se tem să-l lase pe cel mic într-o excursie, într-o tabără, într-o drumeție cu un grup de prieteni sau cu școala organizat, acei copii au mai mare rezistență la factori sau se adaptează foarte bine și au rezistență la factori de stres, tocmai pentru că au acest orizont exersat prin întâlnirea cu lucruri mereu noi și care, cum vă spuneam, lucrează în interior fără ca noi să ne dăm seama. Bun, ajungem deja în zona rafinamentului unde turistul și călătorul, să încerc să fac acum distinția, încă o dată distinția. Turistul este un iubitor de călătorie, dar care a devenit comod. A devenit atât de temător pentru siguranța lui, încât când pleacă în călătorie, vrea să știe exact ce mănâncă, unde doarme, cât durează plimbarea, care e programul, câte încălțăminte să-și ia cu sine, câte umbrele.
Acesta nu este vorba de organizare pur și simplu, ci este ține de stres și de nesiguranță?
Ba, e sigur că e... Pragul este extrem de delicat. În momentul în care devii excesiv preocupat cu o listă riguroasă a obiectelor pe care trebuie să le luăm cu noi în călătorie, rămânem turiști. Călătoria înseamnă însă o cotă parte de necunoscut pe care noi asumăm. Plecăm din capul locului cu dorința de a fi... de a explora și de a fi într-o situație neașteptată. Acela este călătorul adevărat.
Da? Care se îmbogățește mai mult tocmai pentru că se pregătește, pentru face față neprevăzutului.
Sigur.
Noi considerăm că dacă ești turist și ai totul programat, deja știi ce înseamnă o călătorie, ești pregătit pentru ea. Ai deja experiență. Aceasta este percepția.
Exact ce vă spuneam.
Și important să ai experiență și atunci e mai ușor, e mai frumos, te bucuri mai mult de călătorie.
Dacă este așa, e bine. Însă mă tem că rămânem, exact ce vă spuneam, în planul orizontalității și verificăm dacă suntem la ora potrivită la intrarea în Muzeul Louvre, dacă ne-am întâlnit toți la cealaltă ieșire. Suntem într-un program care nu are nimic diferit de programul de la serviciu. Și atunci, repet, rămânem în zona turismului. Călătorul se smulge din această precizie a organizării și a rigurozității și a prevederii până în cele mai mici detalii, pentru că tocmai necunoscutul ne oferă surpriza și ne îmbogățește interiorul. Cu asta facem, apropo de pregătirea interioară, facem trecerea la ultima categorie de destinații
pe care
materiale, pe care ar trebui să le atingă oricine în viața aceasta, și anume destinațiile religioase. Destinațiile care înseamnă lăcașuri de cult, locuri sacre. Fiecare cultură, fiecare credință are asemenea destinații. Iată, lumea musulmană are Mecca, lumea creștină are Țara Sfântă, Ierusalimul, lumea catolică Santiago de Compostela și s-ar putea găsi multe altele în lumea, în spațiul precolumbian, avem Machu Picchu, avem temple sau lăcașuri de cult sau construcții cu o funcție religioasă și care pentru un anumit grup, în mod special, dar nu numai, care împărtășește credința respectivă, reprezintă o destinație obligatorie. Aici deja avem cel mai bun exemplu a ce înseamnă diferența între călătorie și turism. Și distanța este însuși apelativul pe care îl folosim, pentru că nu spunem turism sau turist celui care se duce la Mecca sau la Țara Sfântă, ci spunem pelerin. Adică este un călător care nu are doar grija orizontalității și a programului și se duce acolo dintr-o rațiune interioară și dintr-o nevoie spirituală în care drumul până acolo înseamnă o pregătire interioară continuă și întoarcerea înseamnă un alt om.
Este interesant că tocmai dumneavoastră, care sunteți profesor, care ați urmat cursurile unei facultăți de geografie, îndrăgiți turismul și vorbiți despre diferența între călător sau călătorie și turism și practic ne recomandați călătoria. Ceea ce înțelegem și recunoaștem din ceea ce ne spuneți, faptul că nu prea poți să fii călător atunci când te-ai înscris într-o excursie împreună cu un grup de turiști. Ce să faci? Să alegi prima variantă în care ești unul singur și totul este neorganizat și nu te presează timpul? Să le alegi pe ambele? Poate nu ai posibilitatea pentru ambele variante.
Vedeți, lumea de astăzi ne obligă din ce în ce mai mult să intrăm în niște mecanisme. La serviciu, în relația cu prietenii, în relația cu banca, în relația cu furnizorii, toată viața noastră este programată și acționăm după niște matrici, după niște standarde pe care atât de mult le-am impuse de societate, pe care atât de mult ni le-am însușit, ni le-am asumat, încât aproape că nu vedem existența în afara lor. Nu zic că e rău sau bine, până la urmă suntem ființe sociale și nu ne putem extrage din această construcție, dar revin la o componentă care personal mi se pare esențială, și anume că nu suntem doar trup, ci suntem și spirit, și de foarte multe ori spiritul nostru este cel care se revoltă tocmai împotriva acestor constrângeri materiale, concrete, reale pe care le are societatea față de omul zilelor noastre. Este evident că de cele mai multe ori vom alege o excursie programată, vom alege destinații bătătorite sau pregătite de alții. Pentru ceea ce pledez eu însă este a fi conștienți de faptul că suntem într-o alegere permanentă și nimic nu ne împiedică să avem propria noastră construcție, propria noastră manieră de a ne organiza, de a ne autonomiza, exact, în relația cu ceilalți. Și atunci când când simțim nevoia să ne facem un inventar al trăirilor noastre interioare, să alegem o călătorie și nu o excursie. Sau o plimbare organizată de altcineva. Și când spun o călătorie, poate fi o călătorie în familie, ne punem în cap o destinație, da, iată, să mergem la Suceava, la Iași, la Bacău, nu știu, poate fi într-un weekend, dar pe parcursul acelei deplasări să fim un pic mai atenți la ceea ce simțim noi în relația cu ceilalți și să nu urmăm neapărat un orar și un program foarte strict. Dacă ne place ceva în drumul acela, în mașina noastră sau bine ar fi să avem mașina noastră, da, sau bicicleta noastră, să ne putem opri și să stăm o jumătate de oră pe marginea drumului să ne uităm la o păpădie sau la un copac. Ceea ce nu se mai întâmplă. Astăzi avem rapidități pentru toate, avem urgențe pentru toate.
Poți descoperi ceva frumos, nou, în locul pe care îl știai deja? Poate ți era foarte cunoscut?
De fiecare dată, sigur. Pentru că de fiecare dată vedem altfel în funcție și de dispoziția noastră interioară și de... Nu există două răsărituri la fel. chiar dacă le-am văzut, am văzut 100 în viața noastră, nu există doi fluturi la fel. Și atunci orice lucru nou înseamnă altceva în interiorul nostru.
Cum îți educi familia, copiii, pentru a înțelege diferența aceasta între turism și călătorie și pentru a prefera călătoria, din moment ce copiii, de exemplu, sunt foarte obișnuiți cu ceea ce înseamnă programul, îl detestă, dar ei știu că trebuie să se supună unui program, tu ca părinte îți dorești să fie un copil organizat, atunci când deschizi perspectiva aceasta pentru călătorie, mai poate face copilul diferența? Se bucură într-adevăr de ceea ce tu îți dorești? Cum educi în sensul acesta familia?
Nu există o rețetă unică. Dacă ar exista, probabil că s-ar vinde foarte bine. Nu există un model unic și infailibil.
Poate ne spuneți din experiența dumneavoastră, pentru că puneți preț pe lucrul acesta.
Din experiența mea strict personală, tatăl meu a fost cel care m-a luat cu el la munte, în călătoriile lui de când eram foarte mică și cu el practic am descoperit ce înseamnă să mergi pe jos pe munte. Așa se face că eu, la rândul meu, când copiii mei aveau câteva luni împreună cu soțul meu și atârnați de marsupiu, am mers pe munte și astăzi avem niște băieți care iubesc să se deplaseze, să umble, să călătorească. Deci cred că din tată în fiu sau din mamă în fică, pe de-o parte, dar nu-i mai puțin adevărat că internetul astăzi, cu toate relele pe care le aduce dintr-un anumit punct de vedere, are și o parte bună, tocmai pentru că face posibilă descoperirea de locuri și dezvoltă în unii copii curiozitatea de a vedea real un loc sau altul. E o formă de a împărtăși dintr-o experiență într-o manieră tehnologizată. Și apoi, să știți că n-am spus-o, dar există chiar o categorie de turism, se numește turismul virtual, pentru aceia care nu au cum să ajungă în destinații îndepărtate și costisitoare și pentru un anumit interval de timp, da, se decuplează de la toate preocupările și urmăresc o plajă, se uită la un tur virtual printr-un muzeu. Este tot o formă de călătorie până la urmă, pentru că și n-am spus-o pe de fapt nu e ultima, e una dintre multele forme de călătorie. Cititul este, după mersul pe două picioare a copilului de un an, următoarea formă a lui de călătorie este cititul. Dacă am reușit să
deschidem acest apetit,
redeschidem, da, acest apetit, cu siguranță că am avut mai mulți călători. Nu mai mulți turiști, mai mulți călători.
Ne gândim că ne îmbogățește călătoria. Avem în minte să programăm o călătorie. Ce să facem? Cum ar trebui să ne pregătim? Iată, vorbeați despre copii, despre destinații. Îi lăsăm pe ei să aleagă o destinație?
Dacă e vorba de o familie, de regulă, în discuțiile de la micul dejun sau, într-un consiliu de familie, când se plănuiește o asemenea ieșire, toți membrii familiei ar trebui să spună ce își dorește, fiecare ce își dorește, și idealul este ca destinația aleasă să corespundă tuturor. N-am avut în câteva momente din copilăria băieților noștri situații în care opțiunile noastre erau cu totul divergență, într-o cu totul altă direcție decât ce își doreau copiii. Noi vroiam să mergem, ei vreau să stăm într-un loc. Deci se întâmplă și lucruri din acestea și ține probabil de partenerități de vârstă, poate, sau de,
starea de spirit.
Starea, da? De spirit, da.
Cred că deci, și nouă ni s-a întâmplat, deci, ca exact, adulți,
exact, da,
într-o
da,
vacanță să ne dorim să explorăm, să călătorim, să ne bucurăm.
Altădată, stăm într-un singur loc și să ne încărcăm pe interior, reflectând sau imaginându-ne. Deci asta ar fi o primă posibilitate, să convenim asupra unei destinații, dar dacă e vorba doar de copii, eu sunt extrem de mare fan, dacă pot să spun așa, al taberelor, a excursiilor organizate în grupuri mici. Destinate vârstei lor. Poate fi un părinte care să ia împreună cu copilul său încă 2, 3, 4, 5, 6 copii și merg împreună și atunci se creează un anumit tip de legătură, de relație. Ceilalți părinți au siguranța că e un adult cu ei și sunt excursii din acestea organizate prin școli în care, în afara cadrului didactic însoțitor, merge unul sau mai merg unul, doi părinți. Deci asta ar fi o altă posibilitate și, sigur, după o anumită vârstă, pe măsură ce tânărul
devine autonom,
capătă, sigur, responsabilitatea propriei persoane, să-l încurajăm să călătorească, pentru că eu am avut surpriza, trista descoperire, să văd studenți de-ai mei care nu ieșiseră, nu călătoriseră niciodată cu trenul, deși aveau 19-20 de ani. De ce? Pentru că nu m-a lăsat mama și tata. De ce? Pentru că am mers cu mașina. Ori, de acord, mergem cu mașina, că avem acest confort, dar a priva copilul de o experiență doar din teama de a nu se întâmpla ceva, de a-l cocoloși excesiv uneori, obținem exact contrariul. Am avut studenți de-a lungul anilor care nu văzuseră niciodată Bucureștiul. Bun, nu că ar fi ceva, dar deja când termini un liceu și niciunul dintre profesorii tăi de la 1-4, de la 5-8 sau de la 9-12 nu au gândit o simplă excursie de dus, o dusă și o venită,
și
cum zicem
noi.
Și
nu este distanța foarte mare.
Și nu este distanța foarte mare.
Și erau deci, și studenți la geografie?
Erau și studenți la geografie. Da, erau și studenți. Asta a fost bucuria mea interioară, profesională, așa că pe tot parcursul funcționării acestei specializări am, prin planul de învățământ, eram obligați să facem asemenea excursie de studii și timp de 3 ani, primăvara spre vară, așa, aveam o săptămână de circuite. Și pot spune că pe toți am dus cam în toate locurile cheie, dacă pot să le numesc așa,
din
țară. Da, în toate regiunile, în toate provinciile istorice, pentru că, și asta e o altă discuție, ne ducem uneori la mii de kilometri distanță și nu ne ducem la câțiva kilometri să descoperim un sat sau o pădure sau un râu sau un orășel foarte aproape de noi și care poate fi la fel de fascinant ca o destinație îndepărtată. Deci aș sfătui pe toți părinții și toate cadrele didactice să înceapă cu ceea ce se poate vedea ușor, accesibil și fără costuri foarte mari, iar argumentul că n-ai ce să vezi este unul care reflectă îngustime. Pentru că întotdeauna ai ce să vezi. Chiar și lucrurile care n-ar trebui să fie văzute și acelea au cota lor de participare la formarea noastră interioară. Măcar la cum să nu facem sau cum să nu fie.
Dacă ar fi să recomandați pe lângă acestea care sunt aproape, da? Anumite puncte cheie despre care vorbeați, de exemplu, din România. Părinților, poate, care nu sunt atât de informați pe direcția aceasta. Ce ați recomanda?
Aș recomanda destinații clasice și înțeleg prin asta în zona naturalului orice zonă de munte, oriunde s-ar duce, Carpați, oriunde, o peșteră, chei, defile, oriunde s-ar duce în zona montană, aș recomanda apoi, cu titlul aproape de recomandare imperativă, așa, toate destinațiile care înseamnă patrimoniu UNESCO. Avem în România un grup de mănăstiri pictate în nordul Moldovei care sunt în patrimoniu UNESCO. Avem Sighișoara și cetățile fortificate din Transilvania în patrimoniu UNESCO. Avem Delta Dunării în patrimoniu UNESCO. Deci acestea sunt destinații către care se îndreaptă turiști din exterior și noi, ca români, ar fi de dorit să le vedem și să le cunoaștem. Și apoi, cu riscul de a părea, de a insista prea mult pe asta, dar ar trebui ca fiecare să vadă, conform cu credința lui sau cu aspirațiile lui spirituale, să vadă un loc încărcat cu o anumită semnificație religioasă. Nu știu, o biserică, un mausoleu, un loc memorial, dacă putem să vorbim de persoane care nu au credință explicită sau pur și simplu sunt ateie, da? Dar există locuri, un mausoleu sau un loc cu o încărcătură spirituală și sau religioasă distinctă, care să le trezească sau să le spună ceva despre ce înseamnă jertfa omenească, ce înseamnă istoria.
Sau așa cum spuneați, faptul că suntem călători în această lume, în această viață.
Iată, de ce nu? Și un cimitir poate fi o destinație turistică. Este cea mai dură, dar și cea mai realistă cale de a avea conștiința trecerii noastre, a călătoriei noastre prin această viață.
Aș vrea să vă întreb ce să facem pentru a ne fixa anumite informații despre locurile pe care le-am vizitat. Pentru că, iată, putem bifa, așa cum spuneți, am simțit atunci că este plăcut, ne-am simțit bine, poate că retrăim cumva ceva din emoțiile respective, dar ca informații acestea trec adesea pe lângă noi.
În afară de omniprezenta fotografie, pe care toată lumea o face, și de foarte multe ori, și asta probabil că veți recunoaște din prezentarea mea un pic malițioasă, dar de foarte multe ori în călătorii ne fotografiem noi pe noi, da? Nu se vede nimic din locul unde am fost, doar spunem aici sunt la, dar
nu se vede că ești
nu
la.
Se vede că suntem acolo, da? Deci ar trebui poate și o pregătire în a ști să captezi în imagine locurile pe care pentru
sunt relevante pentru tine.
Sufletul tău, sigur. Deci, în afară de omniprezenta fotografie sau filmare sau așa, de ce nu un mic jurnal de călătorie, care e o formă, până la urmă, de filtrare la care putem să revenim scriind ceea ce simțim într-un anumit punct sau moment, recitind poate după câțiva ani sau după un anumit timp, să ni se devoaleze, să avem revelația unei alte vederi decât a ceea ce am văzut atunci. E una din multele posibilități, fiecare însă, repet, nu există rețete, nu există modele, suntem unici, irepetabili, fiecare vede cu ochii proprii. Ceea ce dumneavoastră s-ar putea să vi se pară extraordinar, pe mine să nu mă miște foarte mult, tocmai de aceea mă feresc să dau
sugestii
sau să spun că se face așa sau nu se face așa. Important este să fim atenți la ce se întâmplă în interiorul nostru, pentru că de foarte multe ori descoperim și spunem, m-am întors alt om, nu spunem de foarte multe ori, m-am întors alt om din călătoria asta. Am văzut atât de multe, m-am întors a văd altfel lucrurile. Nu știm să spunem unde și cum s-a întâmplat ceva, dar de clicul acela, conexiunile pe care le fac neuronii noștri, trăirile interioare, emoțiile, asta înseamnă călătoria. Pe multidirecțional, nu doar real văzut, deplasându-ne cu piciorul.
A fost o plăcere să pătrundem în lumea aceasta a călătoriei alături de dumneavoastră și vă dorim în continuare să aveți satisfacție atât în călătoriile proprii, cât și în îndrumarea celor care își doresc să călătorească, respectiv studenți, tineri. și mult succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim pentru participare.
Și dumneavoastră călătorie plăcută în tot ceea ce faceți aici, pentru că inclusiv emisiunile televizate sunt forme de călătorie. Cei care vă urmăresc sunt călătoresc cu dumneavoastră urmărindu-vă cursul cuvintelor, urmărindu-vă poveștile. E și aceasta o formă de călătorie care ar putea să contribuie la a vedea altfel lumea.
Vă mulțumim foarte mult! Am ajuns la finalul acestei emisiuni în care am vorbit despre călătorie. Vă doresc să fiți călători fericiți, împăgățiți și să ne revedem, să ne reauzim cu bine pe mâine. La revedere!